vizitka.
Dobrý den z Olomouce, přeje posluchačům Vltavy v tuto chvíli Aleš Spurný. Před námi je hodinka se spoluautorem scénářů filmu Miroslava Krobota Díra u Hanušovic, Kvarteto a novinky uvedené poprvé na letošním Karlovarském festivalu Velká premiéra, o které bude řeč na konci pořadu. Ve zmíněném tandemu adaptovali také dříve filmově zpracovanou novelu Vladimíra Kernera Zánik samoty Berhov. V Moravském divadle měla premiéru 24. listopadu loňského roku. Letos v dubnu získala inscenace ocenění Olomouckého kraje za výjimečný počin roku v oblasti divadelního umění. Cenu na jevišti převzal dramaturg této inscenace Lubomír Smékal. Vítám vás ve vaší vizitce.
Dobrý den, já jenom ještě doplním, protože jsme navíc uskutečnili vlastně jedno představení, společné představení Cirkula Putika a Davidského divadla. To představení se jmenovalo Hany a v podstatě vychází z reálné předlohy.
Protože vy jste psycholog a zdrojem vaší inspirace je samozřejmě vaše profese.
Do jisté míry, protože já jsem vázaný důvěrností všech informací, vlastně, které získám.
Jak moc se promítají skutečné postavy třeba z vaší psychologické praxe do scénářů, které s Miroslavem Krobotem píšete?
Jedná se spíš o inspiraci. U toho představení Hany tam se jedná vlastně o příběh jedné dívky, která se živila jako společnice a která si prožila takový docela dramatický příběh, který nebyl lokalizován jenom v České republice. A v tom představení vlastně bylo spousta situací, které bylo možno vyjádřit spíš pohybově, čili prostředky, které používá Cirkla Putika. Takže to byla jedna inspirace, jinak jako v dalších scénářích, ona ta postava většinou bývá takový, bych řekl, souhrn vlastně různých postav, se kterými jsem se setkal a v každé postavě se objevuje víc osob.
Inscenace Hany, to byla vaše první divadelní spolupráce s Miroslavem Krobotem?
Divadelní spolupráce to byla první, ano.
Já si myslel, že ty první probíhaly už na škole.
To samozřejmě, ale tam jsme psali spoustu scénářů. Často zmiňujeme Tři mušketýry, který jsme se pokoušeli dramatizovat, ale nic jsme nedokončili. Tím je toto zajímavý. Čili, že jsme hodně pracovali, ale vlastně tam nebyl žádný takový ten efekt, který by nám přinesl vlastně takový to uspokojení.
Kdy jste začali spolupracovat?
Tak my se známe v podstatě od druhého stupně základní školy, takže já to nedokážu nějak jako úplně přesně časově umístit, ale bylo to někdy na přechodu z toho druhého stupně na gymnázium. V našem případě tehdy ještě SVVŠ.
Kde ty školy byly?
My jsme se potkali v Závrze, v závřežských školách.
To znamená, byli jste dvojka nebo parta spolužáků?
Původně jsme byli taková trojka, jako když jsme měli vlastně ještě jednoho spolužáka, Oldřicha Švuba, který v té trojici trošičku hrál tam takovou tu hrozně užitečnou roli toho Šaška, jo? Jako kterýho jsme měli hrozně rádi a on bohužel zemřel.
Promítal se už tehdy do vaší školní tvorby nějak styl, který třeba známe z pozdější doby?
Já nevím, jako on ten styl, že já jsem nad tím docela přemýšlel, jestli se jedná o nějaký styl a já došel spíš k tomu, že jako s Mirkem možná trošku cítíme věci lehce odlišně. To není něco, co by se navzájem vylučovalo, ale co se spíš doplňuje.
Čím obohacuje tu spolupráci ta rozdílnost?
Mirek je, to je to první, co mě napadá, vlastně on je profesně jinde, než jsem já, že on absolvoval JAMU režii a on, když píšeme, že tak on má daleko, bych řekl, větší cit a lepší cit pro dramatičnost jako těch situací. A já tam vnáším vlastně spíš takový ty osobní pohledy. Já začínám vlastně u těch jednotlivých postav a u charakteristik a vnímání a cítění určitých postav. A tady tohle to jsou dva proudy vlastně, které se navzájem doplňují. Navíc jako Mirek Krobot tíhne možná trochu víc než já k takový, Já teď přemýšlím nad tím, jak to mám vyjádřit, ale takový ty syrovosti. Jo. A já jsem daleko víc ovlivněný, bych řekl, takový ten lehce poetizující trend. A tady tohleto zase není něco, co by se navzájem vylučovalo, ale je to něco, co nám umožňuje vlastně docela příjemně a v příjemných situacích tvořit.
Dá se to nějak ilustrovat konkrétně na těch dvou známých vašich filmech?
U toho prvního filmu, vlastně Díry u Hanošovic, on byl svým způsobem byl výjimečný jako pro mě, protože to je téma, ke kterému jsme došli vlastně, bych řekl, docela společně. Tam já nedokážu najít vlastně někoho z nás, jako koho by to napadlo a ten druhý, který by si připojil. Je to film vlastně, který se týkal prostředí, ve kterém jsme se pohybovali a který jsme znali, jo? A který jsme znali možná jako z různých stran. Chtěli jsme natočit vlastně film o prostředí v Sudetech, o prostředí, které tam bylo vytvořeno vlastně po válce, čili je to takové to prostředí, kde spousta nebo celá řada lidí, kteří tam žijí, vlastně nemají k tomuhle tomu prostředí nějaký hlubší vztah. Mirek, ten dokázal vlastně docela, bych řekl, dobře nacházet určité konkrétní situace vlastně z tohleto kraje. Byla tam spousta vlastně takových těch předloh nebo příběhů, které se skutečně odehrály a které potom v tom filmu jako byly použity a někdy byly vnímány jako poněkud drastické, ale ve skutečnosti byly drastičtější. Jo? Jako takže tady tohleto, to vyhledávání těch příběhů, to si myslím, že bylo víc záležitost možná Mirka, i když ono se to hrozně těžko rozlišuje. Potom vlastně ty postavy a podoby těch jednotlivých postav, tak například vlastně v tom Olinovi, tam je hodně použito z toho našeho třetího kamaráda, vlastně to Oldřicha, který nás docela inspiroval při tom dotváření vlastně téhleté postavy. A já nevím, ono hrozně těžko se tady tenhle ten rozdíl vlastně toho přístupu vyjadřuje jako v nějakých konkrétních akcích. Jako ono, když píšeme, že tak píšeme společně a vlastně dotváříme. Jako to je vlastně něco, co funguje jako domino nebo jako nějaký skládání obrázku, kdy on každý z nás vlastně dodává jako nějakou část toho obrázku a najednou se objeví vlastně nějaký obraz, se kterým jsme spokojení. No.
Píseň z alba Franka Zappy, jeho skupiny Mothers of Invention, ve vltavské vizitce psychologa a scénáristy, také dramaturga Lubomíra Smékala. Kdy jste přišel na chuť Franku Zappovi?
Tak já samozřejmě jsem ho poslouchal jako teenager už.
Jak se to k vám na Zábřesku dostalo?
No, tak jako, teď bylo rádio Luxemburg například, že? Jako, který se poslouchalo, ono se moc poslouchat nedalo, ale byla i záležitost prestiže, jako určitý. A potom já mám vlastně ze Zappou taky jednu příhodu, vlastně, kterou jsem si prožil ze svého pobytu v Seattlu, ve Spojených státech, kdy jsem jel autobusem a tehdy jsem byl takový jako pohublejší a asi jsem připomínal vizáží Zappu a takže jsem tak jako koukal, že po mně kouká vlastně nějaká mladá žena v tom autobuse, tak jsem se tak jako různě naparoval a ona se odvážila a přišla za mnou a ptá se mě, jestli náhodou nejsem Frank Zappa, tak jsem jí musel zklamat, že teda bohužel ne, ale je to příroda, kterou mám vlastně v sobě a kterou si nesu a která se vztahuje k Zappovi.
Zappovský knír je patrný. Je tam nějaká inspirace?
Ne.
Ta americká cesta souvisí, jestli se nepletu, s vaší profesí psychologa, to vás tam zavála, nebo jak to bylo?
Ani ne, já jsem prostě chtěl do Ameriky, jo. Já jsem si chtěl vyzkoušet tady tohleto prostředí, já o tom uvažoval už v té době před převratem, tam jsem to nestihnul, takže jsem odjel na skoro rok vlastně do Spojených států a vlastně jsem se zařizoval až tam, že živil jsem se tam vlastně tím, že jsem působil jako asistent u jednoho kvadruplegika, či jsem pečoval o kvadruplegika. a za to jsem bral peníze a navíc jako to bylo obrovský přátelství, který tam vzniklo mezi mnou a jím, kdy on mi říkal ty můj otroku, já jsem mu říkal ty můj králi a bylo to hrozně pěkný, jako důvěrný vztah, jako který mě hodně obohatil. A tady tohle, to si myslím, že je hodně důležitá zkušenost i proto, že já jsem si tehdy uvědomil, že když člověk dělá něco třeba pro někoho jiného, jako kdy já jsem byl vlastně v té roli toho pomáhajícího, takže ono to nemůže týct, ta pomoc nebo ten dár jedním směrem, že ono, já když dělám dobře to pomáhání, že jo, tak já musím současně vlastně něco získávat, jako musí tam být vlastně nějaká cirkulace tady těchto hodnot a já si uvědomuju právě, že já jsem se mohl starat u toho Billa, on se takhle jmenoval, jako o věci, které si nedokázal zařídit on, obstarat on, ale on byl schopný vlastně mi jako vyprávět neuvěřitelné příběhy, jako o tom, jak sloužil na rybářské lodi, jako kdysi a podobně, vozil mě autem, protože měl uspůsobený řízení, takže mohl řídit a vozil mě na koncert Dylanův a pamatuju si, že jel i lehce při opilí, jako protože ve Spojených státech vlastně tam jako to, že máte něco vypít, to zase není takový průšvih, ale když máte v autě otevřenou plechovku piva, tak to průšvih je, že? Takže jsem s ním prožíval jako spoustu příběhů, spoustu situací, na které můžu vzpomínat a to patří k tomu obohacování. Mm-hmm. No, takže jako pro mě tady tohleto, to byla obživa a vedle toho já si zháněl vlastně různý kontakty a různý výcviky a semináře, jak teda v Seattlu samotném, tak potom poblíž Santa Moniky, kde vlastně jsem absolvoval takový zkrácený kurz výcvik akvabioenergetiky.
Co to je?
To je taková ta úplná záležitost, jako to je, to, je to práce s tělem v podstatě. Jo? A ona existuje bioenergetika, že jo, která má, já teď nebudu povídat nějaký terapeutický nebo psychologický základ, že jo? Tam to navazuje na autory, kteří také vycházejí vlastně z psychoanalýzy, ale tady v tomhletom případě to bylo vlastně práce s tělem za využití vody, čili tam se pracovalo s tělem a i s nahým tělem, ve výřivkách, ve stanech, které byly v podstatě uspůsobeny tak, aby tam byla příležitost prožívat vlastně prožitky různými smysly. Takže bylo to zajímavé. No.
Když jsem si zadal bioenergetika do vyhledávače, tak právě mi nabídl knihu s charakteristikou Ezoterika, astrologie, okultismus.
Ne. Tady tohleto to vychází z učení vlastně Reicha, který začal vlastně pracovat. On si začal všímat toho, že to, jak člověk to svý tělo ovládá, jak ho drží, takže souvisí vlastně s psychickým habitem nějakým vlastně, který člověk má a od něj se potom odvinuli vlastně další autoři, že jo, například Loven, že jo, jako který napsal knížku, která tuším vyšla i v češtině, jako nejsem si jistý, ale která je takovou jako učebnicí jako ty bioenergetiky. No.
Jaké faktory vlastně byly pro vás důležité, které vás formovaly na té profesní cestě psychologa?
Pro mě bylo důležité, že jsem nastoupil vlastně co by psycholog v průmyslu a tam já nevěděl, co mám dělat.
To bylo první zaměstnání?
To bylo první zaměstnání, no to bylo v Praze v závodě průmyslové automatizace a já nevěděl, co tam mám dělat a ten zaměstnavatel taky nevěděl, jako k čemu jsem dobrý, jo. Takže mě nechali dělat jako různý analýzy nesmyslných věcí, jako který nikdy nebyly k ničemu použity a tam jsem strávil asi necelý rok svý profesní dráhy, ale seznámil jsem se tam s několika lidma, na který zase docela rád vzpomínám a který mi přinesli hodně inspirace. Jako potkal jsem tam samozřejmě spoustu volů, ale to je nutný. No. Potom jsem přesídlil do Olomouce a to bylo docela důležitý. Tady jsem se nějakou dobu živil jako roznašeč telegramů. A to bylo moc hezký zaměstnání. To bylo v době, kdy jsem tady nemohl sehnat žádný místo A tam se dali vydělat i docela slušný peníze, protože on člověk dostával, když donesl telegramy na svatbu nebo na pohřeb, tak dostával docela tučný dýška. Takže to se mi hodně líbilo. Ale potom jsem přinesl jednou telegram do olomoucké manželské poradny a začal jsem se zajímat o to, jestli bych tam nemohl pracovat a zřejmě jsem se tam ocitnul na tomhletom místě v pravý čas, že tam ta možnost byla. Takže jsem byl přijat a to jsem ale ještě netušil, že jsem přijatý vlastně do takový téměř podzemní skupiny, jako protože manželský poradenství v té době byl takový, jako bych řekl, underground, kdy tam byla strašná spousta nadšených lidí, že jako mě tady přijímala doktorka Agnes Mrázková, což je takový jako nestor poradenství českýho. Pořádali se docela pro mě hrozně atraktivní semináře, kdy jsme měli možnost se setkávat neoficiálně, to nebyli oficiálně zvaní lidé, ale kdy jsme se měli možnost setkávat se spoustou lidí, který jsme znali z učebnic a z literatury. Vlastně například Virginia Satirová a podobně. Jako takže to bylo skvělý. No a navíc jsem tam měl docela pocit určitý volnosti. Takže a zase jsme u toho, že ono mi to umožnilo vlastně si v té profesi hrát. To téma hry mě docela provází, jako docela, ono mě provází jak v té oblasti psychologické a psychoterapeutické, tak teda v té oblasti toho jako umění, ať už filmového nebo divadelního. A je to téma, který je u mě spojený vlastně s pocitem veliký svobody a veliký příležitosti, ta hra.
Absolutely Free se notabene jmenovalo to CDčko, které jste zvolil do své vizitky. Z něhož jsme slyšeli písničku. Téma svobody, ale určitě bylo velké téma svobody a nesvobody, téma minulého režimu. Vy jste mluvil o jakémsi undergroundu. Dokážu si představit, že ta psychologie musela být rozpolcená právě na, řekněme, segment, který tam moc chtěla používat a potom vlastně něco, co bylo tak jako vedle a mohlo být trochu skryté, o čem jste asi mluvil.
Ona ta moc, ta oblast vlastně, kterou by ten režim tehdy nějak jako využíval, nebyla až tak jako rozsáhlá, protože já jsem měl spíš pocit, že oni si s tím moc nevědějí rady. Jo? Jako tam byl trošku problém, že on tam byl, dejme tomu, vzor psychologů, který se k nám importovali z Ruska, ale to tím nechci tvrdit, že to byly vesměs špatný lidi, jo? Jako tady to vůbec ne, ale čili nebylo to něco, co by se dalo jako úplně zatratit, jako třeba u sociologie, že tam to bylo zřetelnější, ale u té psychologie tam to bylo spíš jako tlačeno do té oblasti, ať už teda průmyslový, anebo kliniky, jako vyloženě. Ale tady tahle to manželské poradenství, to bylo něco, s čím oni si moc nevěděli rady opravdu, jako a nevěděli, k čemu by to mohlo být a navíc jim to přišlo jako hrozně malá ryba, jo, jako něco, co zase až tolik nestojí za starost, že tam to bylo pojímané tak, jako že tam je pár jako různých bláznů, že jo, jako tehdy vlastně doktor Plzák, jako což byl takový nestor vlastně manželského poradenství, ale v takovém tom medicínském stylu, či tomu expertním stylu, že? Ale jinak je to moc nezajímalo. A potom vlastně tam jako byli ti psychologové, tak jak jsem začínal já jako v tom průmyslu, ale tam byli spíš jako zneužívaný, protože oni byli většinou zařazený na kádrově personální odbor, jo, jako nebo oddělení, já nevím, co to bylo. A tam vlastně sedělo vždycky pár úřednic, který vymýšleli, jak co nejlíp nepracovat a v podstatě se tam hlavně pilo kafe a celkem tam nebylo žádný téma.
Ta hravost asi může být povzbuzením jak pro vás jako psychologa, i pro ty vaše klienty, ale zase jste otevřel i takové téma odpovědnosti vlastně té profese, kdy řešíte témata závažná, tak jak vlastně s tímhle se vyrovnáváte, nebo jak ty roviny vlastně se tam prolínají?
Ona tady docela pozor, jako ta hra, to není synonymum pro nezodpovědnost. Jo? Jako ono, je to jiný přístup, je to jiný uchopení vlastně ty situace. Ono samozřejmě existuje, je to hodně dáno, bych řekl, osobnostně. Jo? Každý z nás je nějakým způsobem vychovávaný a pro někoho může být ta situace té hravosti a té hry něco, co ho inspiruje a co mu otevírá nové cesty a něco, kde se člověk cítí svobodně, ale pro někoho to může být jako naprostý peklo, jo? Jako, protože tam najednou chybí takový ty naprosto jednoznačný, jistý hranice, které by člověka vedly. A pro někoho to nemusí být úplně to nejpohodlnější vlastně. Ale já jsem měl štěstí, že pro mě to ohrožující nebylo a nebylo to ohrožující pro spoustu lidí, kteří se vyskytovali kolem mě, což je docela důležitý, protože jsem si měl s kým hrát. Jako to.
Vy jste říkal, že ta hra a hravost, že to je motivací i pro tu vaši tvorbu uměleckou, že to je vlastně ta hlavní motivace, ale může třeba ten film, nebo vnímáte to tak, že může ten film být třeba i terapeutickým přínosem a to jak pro vás, tak pro toho recipienta?
Určitě, ono to trošku s tou hravostí souvisí, že? Protože já když si hraju s klientem a upozorňuji, že neříkám zahrávám, ale hraju, jak a v tom je docela velký rozdíl, tak vlastně vytváříme společně nějakou situaci nebo nějaký situace. A jako podle mě to je jeden z nejdůležitějších prvků v podstatě jakýkoliv terapie. To, že si něco zažiju někde s někým v nějaký čas a je to něco, co já si nesu jako svůj osobní příběh, který mě ovlivňuje, jako který mi potom jako dává šanci říkat, co je pro mě dobře, v čem je mi dobře. Ta hra je tam, bych řekl, jako velmi důležitá. To umožňuje vlastně to, abych já byl, byť jsem v té situaci toho terapeuta, tak jsem vlastně ve stejné situaci, ve stejném prostředí s tím klientem, jako či s ním sdílím čas a prostor nějaký. A to je další moment, který si myslím, že je velmi důležitý vlastně u pomáhajících profesí, jako být si vědom toho, že když já někomu vlastně pomáhám nebo s někým komunikuju, tak já mu vstupuju do jeho prostředí, do jeho světa a vytváříme nějaký společný svět. Jako to není o tom, že já bych byl ten dárce, ten chytrej, který vlastně někomu něco předává, ale pojďme si spolu něco společně prožít. A to mi přijde jako docela silný a to se týká i toho filmu a i toho představení, že vlastně on ten film taky vytváří nějakou situaci, kterou můžu i po určitý čas vnímat jako reálnou situaci, prožitkově reálnou situaci, že? Která mi přináší vlastně nějaké emoce, kdy já nějak emočně reaguju vlastně na to, co se děje na tom plátně, že? Nebo na jevišti a vytváří mi to aspoň na chvíli nějaký nový svět, nový zážitek. A takhle jako může a je vlastně to umění terapeutický. Jako a ono to patří i k určitým odpovědnosti vlastně umění a tvorby umění, že být si vědom vlastně toho, že vytvářím nějaký svět, který bude vlastně ten divák prožívat nebo spolu prožívat.
Jiří Suchý a Semafor, písnička Surrealistická krajina o malíři, jemuž dílo zjevuje absolutno, které není úplně schopen pochopit. Když vy se díváte na své filmy, Díra u Honšovic a Kvarteto, které jste stvořili s Miroslavem Krobotem a dalšími, stává se vám také, že se vám něco na tom plátně vyjeví, o čem jste třeba nevěděl, že tam do toho bylo vtěleno?
Ono většinou, já ty filmy vidím tolikrát, jako a zvlášť jako v té první fázi, že jo, kdy vlastně se ten film ještě stříhá a vlastně dokončuje a potom vlastně absolvuju většinou jako několik předpremiér a premiér. Ale je pravda, že se občas kouknu třeba na díru nebo na kvarteto a že mě to vždycky jako docela potěší. Já asi nenacházím něco, jako co by mě překvapilo, co by pro mě bylo zcela nový.
S jakými pocity se tady znovu a znovu díváte na ty filmy? Jak se proměňuje to vaše vnímání?
No, já teď budu takový neskromný, jako protože mě se ty filmy líbí. Jo. Jako to,
bavíte se při nich a nakonec se vám líbí.
Já se při nich bavím a objevují se mi taky jako určité situace vlastně i z doby natáčení a zkušenost s jednotlivým představiteli postav, ke kterým mám taky nějaký vztah a už se to takový ty předchozí filmy, jako už to trošičku se to dotýká nějaký nostalgie a něčeho takového toho zálibného pokoukání, jo? Jako, že určitý situace, dejme tomu, i očekávám jako v tom filmu a čekám na ně a jsem uspokojen, jako pokud mě nesklamou. A tak. Takže dívám se na ty filmy opakovaně i teďka občas a jako myslím si, že tak, jak jsou, takže jsou tak, jak jsme chtěli, aby byli.
Ony ty dva snímky jsou rozdílné, řekl bych, v tempo rytmu, vyprávění, tedy myšlení, ve vizualitě. Jeden se odehrává v prostředí malé vesnice a druhý je z prostředí městských intelektuálů. Zajímavé pro mě bylo, že oba dva vlastně končí katarzí. Je to pro vás důležité a je to něco, co si nesete z té psychoterapie?
Já si myslím, že ano. Já mám docela rád, když to řeknu takhle, filmy s dobrým koncem. Jo. Ono trošku souvisí vlastně i s tím terapeutickým fungováním jako toho filmu, že ta katarze, že tam jako je podle mě jako docela důležitá, nebo takový to pochopení jako závěrečný. Jako jsou to filmy z odlišného prostředí, ale v obou si myslím, že je že kus té syrovosti a kus té poetiky. Jo? Jako, že zase od sebe nejsou až tak jako úplně odlišný. Ten první příběh, ten byl víc posazený vlastně do toho pohledu, bych řekl, spíš sociologického. Že? A Kvartet to, jako to byl trošku víc jako psychologická studie, jako vlastně nějakých, hlavně těch čtyř lidí, kteří jsou taky každý úplně jiný. Ale oni nakonec zladějí spolu.
Dokázal byste si představit, že byste pracoval sám bez Miroslava Krobota?
Dovedu si to představit, ale nebavilo by mě to tolik, jako protože většinou píšeme nějak jako paralelně. A mimochodem teda u Kvarteta tam to bylo takový jako docela až lehce bizarní, že část Kvarteta toho scénáře jsme psali, jako když Mirek byl ve Finsku a já jsem byl v Indonésii, jo, jako takže jsme si posílali vlastně ten scénář.
To je ta syrovost a poetika?
No, a ono takhle jako odpovídá i to prostředí, že jako ve kterém jsme byli a dorozumívali jsme se i takhle a rozuměli jsme si i takhle. A to, co tam je jako hrozně důležitý u toho Mirka, jako ono je to, bych řekl, možná vzájemně inspirující, ne vždycky spolu souhlasíme. My máme hodně často odlišný pohledy jako na věc, ale nikdy se neurážíme, jo? Jako, nebo nikdy nezhazujeme to, co vytvoří ten druhej. Tam neprobíhá vlastně taková ta komunikace typu, tady tohle to je špatně, jo? Čili není tam to hodnocení, ale je tam spíš vlastně něco ve smyslu, a co bys řekl tomu, kdyby to bylo takhle, jo? Jako, nebo, čili tam není ta negace vlastně.
Myslíte na diváka, na cílovku, když to píšete nebo když to natáčíte?
Řekl bych, že ne primárně, protože tam já bych se docela obával nebezpečí určitý podbízivosti jako, nebo líbivosti a to bych nerad. Já si myslím, že je pro nás docela důležité, aby to bylo něco, co bude odpovídat našim představám a našemu vidění a tomu, co chceme eventuálně jako sdělovat. Oni tady tyhle ty filmy, ty první dva a i ten poslední, který se chystá, ta velká premiéra, tak to nejsou filmy, které by byly přijímány vlastně veškerým diváctvem. Jako tam jsou hodně cítit takový ty krajní pohledy. Jako je tam strašně moc lidí, kterým se to líbí a který je mají rádi a spoustu lidí, zvlášť takových těch různých anketách, že jo, internetových, pro který je to nic neříkající film, jako tady tohle, který ten film nevidí jako zajímavý.
Byl nějaký kritický hlas pro vás zajímavý?
U Díry jsem četl v podstatě skoro každou kritiku, jako která byla dostupná, u toho Kvarteta už tolik ne, tam jsem vybíral a spíš jsem četl kritiky od lidí, kteří se nějak pohybují tady v téhleté oblasti, že jo, jako Vždycky se čeká na Mirku Spáčilovou a ta mimochodem bývá k našim filmům velmi kritická. Ale spíš se snažím jako se nějak jako cíleně nezahlcovat vlastně čtením nějakých kritik. Jako.
Možná se dostáváme obecně k tématu, nakolik kritika je přínosem a nakolik si člověk jde tou svou cestou.
Já si myslím, že kritika může být přínosem, pokud zase není devastující. Jo. Ono je hrozně jednoduchý věci komentovat a komentovat je kriticky. Možná, že teď někoho popudím, ale já si myslím, že tady tohle to dokáže v podstatě skoro každý, jo. Jako tady to nacházet něco špatného, ale to, co by bylo vlastně i u té kritiky, jako tam nejde o to, že by nemělo být řečeno, co se jeví jako neúplně košer, jako neúplně fajn, ale jako ona by tam měla být, podle mě vlastně zase by tam měla být nějaká katarze, nějaký vyústění někam, jo, jakože, nebo nějaká nabídka toho, jak tedy...
Na to se právě ptám, no, jako skrze vás, ale samozřejmě.
Tam je trošku problém, že zase, jako když budu upřímnej, tak já docela reaguju na kritiku a reaguju neúplně dobře. Jo, jako ona, ta kritika, ona mě, já to o sobě vím, že mě má tendenci hodit do takový sebezáchovný pozice, kdy já se začnu v podstatě té kritice bránit a ten moment už je to špatně. Jo, jako tam já už vlastně začínám věnovat energii něčemu, co není úplně podstatný.
Která literární, popřípadě filmová díla ovlivnila vaši filmovou tvorbu? Nebo divadelní?
Podle mě nás docela ovlivnilo to období těch 60. 70. let, vlastně eventuálně dřívější, asi to, co mě napadají, vlastně filmy, jako které se mi líbily jako úplně mladýmu, tak se mi líbil Buñuel nebo Francouzská nová vlna, že jo, a to mi zůstalo jako v paměti. Teďka včera jsem docela s radostí se podíval na jeden film, který se mi líbil. Film, který se jmenuje Dlouze, život a doba soudce Roy Beana. Jako to je od Johna Hustna. Že? A je to, jako podle mě je to moc hezký film. Jo? Jako on je to vlastně nějaká varianta westernu, že? Tady tohleto. A mimochodem westerny nejsou až tak jako špatný. Já jsem si je v poslední době docela oblíbil. Jako. A je to podle mě jako docela takový film, který pro mě jako je sdělující. No.
Beatles, When I'm 64, vltavská vizitka Lubomíra Smékala, psychologa, scénáristy, také asistenta režie třeba při filmech a divadelních pracích s Miroslavem Krobotem. Proč tato píseň?
Tak je to píseň, která se jednak váže vlastně k tomu období, který je pro nás takový jako docela podstatný emočně, a to jsou 60. leta minulého století, no a potom jako je to píseň o tom, co jsme si nedokázali představit, jako když jsme ji slyšeli prvně, jako že nám někdy bude 64, a ono je nám ještě o 6 let víc jako teďka, takže zase je to takový jako jistý druh nostalgie vlastně.
O 60. letech se mluví jako o době inspirativní, uvolněné.
Hravé.
Jak vlastně vnímáte ty proměny doby? Už jste zažil, řekněme, několik těch etap. Jaká je ta doba dnešní a jaké byly ty předchozí?
Já pořád jako docela tíhnu k těm 60. To já netvrdím, jako, že to je to nejlepší, co mohlo být a co bylo, ale mám k ním jako emoční vazbu a jako ono to bylo vázáno v podstatě na celkovou situaci. Potom pro mě to v období začalo být méně zajímavý, ale to vnější prostředí, ale zase to bylo ty 70. a 80. To bylo v období takový jako trošku, bych řekl, jako určitý konspirace, kdy si člověk užíval vlastně toho, že měl odlišný názor než takový ten mainstream a on si člověk mohl připadat v něčem takový trošku víc výjimečný. Jako.
Jo, tak to, a dnes?
A dneska? To je spíš pocit, já to asi nedokážu úplně přesně vyjádřit, ale já mám takový jako daleko víc technicistní pocity. Já nevím, jestli to vyjadřuju teďka srozumitelně, ale že cítím jako hrozně moc vlastně toho, to, že se dokážeme jako hrozně moc jako příliš úkolovat a příliš sledovat jako určitý cíle a že bych byl rád, kdyby tam bylo přece jenom jako víc té hravosti. Ale zase mám pocit, že je spousta, a to je docela fascinující, spousta mladých lidí, který nesmírně obdivuju, jako který jsou skvělí a který mi dávají takovou jako naději, že to bude fajn, jo? Jako, že jsou chytrý, šikovný, bystrý, vnímají spoustu věcí, které já už nejsem schopný nějakým způsobem vnímat a to mi přidá dobrý.
Proč jezdíte do Asie? Co tam hledáte? Co tam nacházíte?
Do Asie, já tam jezdívám většinou zimě, takže teplo, jako to je jedna věc, potom barevnost vlastně, protože tam je v té době května to, jo, a potom taky asi takovou nějakou jako volnost a přirozenost počínání, jo, jako tam mám pocit, že není potřeba si na něco hrát a držet se nějaký jako zaběhlý role, jako že tam je docela důležitý vlastně, já teď nechci, aby to znělo nějak divně, ale nějaká míra, nějaký přirozený upřímnosti, jo? Jako oni dokážou být krutý, jo? Dokážou být zlí, ale mám pocit, jako že já to nedokážu moc vyjádřit. Tam je třeba hrozně velký prohřešek, když někoho ponížím. Jako pokud bych někoho, třeba úplně obyčejného člověka na ulici, jako kdyby ho zesměšnil, tak je to téměř smrtelný hřích, jo? Jako, ale je tam spousta jiných věcí, kterým dáváme důraz my a který oni jsou schopni vlastně přejít jako s obrovskou grácií. Jako to.
Kam rád jezdíte?
Kam rád jezdím? No, já jezdím Thajsko, Malajzie, Indonésie, Singapur a tady tyhle končiny, no.
Říkal jsem, že vaše dva dosavadní filmy Díra u Hanušovic a Kvarteto, které jste společně napsali s Miroslavem Krobotem a které potom Miroslav Krobot režíroval, jsou do značné míry odlišné formou vyprávění. Už je hotový třetí film, měl premiéru v Karlových Varech, do běžné distribuce do kin půjde 21. července. Já jsem ten film ještě neviděl, tak je zase jiný?
Já si myslím, že do jisté míry je jiný. Jo? Jako on je to film, kde se objevuje v daleko větší a takový jako přímo čařejší míře vlastně ten motiv té hravosti. Že? On se týká vlastně jednoho pražského herce, který má příležitost vytvořit v Olomouci, kde má svoji babičku, kterou hraje Iva Janžurová. Že? Babičku, která byla herečkou Moravského divadla. A ten herec, který ho hraje Pavel Šimčík, tak přijíždí do Olomouce a je připraven vlastně na nějakou improvizovaný program společně se svojí babičkou. A současně vlastně s tím řeší svoji osobní partnerskou krizi, jako s manželkou, která příliš nechápe jeho přístup k životu. Ten Pavel, herec, jako je právě vlastně takový prototyp toho člověka, který si dokáže hrát a který se dokáže různě vytvořit, aby změnil situaci, jako ve které se pohybuje. Ale není to zlý humor, jako on je v podstatě velmi citlivý a laskavý člověk, že tady v Olomouci on přijíždí k babičce, že, která ho ubytuje, setká se s její pomocnicí, kterou hraje Iva Pazdarková, se kterou se taky do jistý míry zblíží a potom tam probíhá vlastně nějaká situace jednak ve vztazích, jednak ve vztahu k manželce, která zůstává v Praze a která vůbec nemá smysl pro hru a podobný způsob humoru jako Pavel. Vyskytuje se tam vlastně i manželský poradce nebo terapeut, vlastně, který pracuje nebo se pokouší pracovat s Pavlem a s jeho manželkou a vlastně ten příběh se vyvíjí a je tam několik takových dramatičtějších situací prostě a víc k tomu nebudu povídat.
Ovšem o psychoterapeutovi jste se nevyjádřil příliš lichotivě.
On je vůl, jo, jako tak, jak to dělá, tak je to taková ukázka toho, jak se tady tyhle ty věci spíš dělat nemají.
Vaše spolupráce s Miroslavem Krobotem by měla pokračovat nejen v oblasti filmu, ale i v oblasti divadla. Mluví se o tom v Olomouci, nevím, nakolik se o tom ví třeba v jiných městech, že plánujete divadlo.
Máme takový jako docela zajímavý projekt do budoucna, který by měl být na pomezí jako divadla a filmu. Spojení vlastně obou tady těchhletěch prostředků.
No ale vy prý chcete i otevřít tady scénu novou.
Chtěli jsme, jako měli jsme docela rozjednané i prostory, vlastně, které nám připadly jako velmi zajímavé a vodné, a to jsou prostory vlastně kina Centrál bývalého a dříve Moskva, teda pro pamětníky. Je to prostředí suterénní, jako které nás docela zaujalo svojí architekturou a tím, jak byly rekonstrukce vlastně plánovány. Tam je trošku problém v tom, že to trvá příliš dlouho a že vlastně padly spolupráce s nějakými firmami, které to měly opravovat, a my teď v současné době se už na tyhle ty prostory až tolik jako nevážem, protože jsme došli k tomu, že zase nemáme až tolik času, jako, abychom 10 let čekali jako na... Jako
prý se na tom pracuje a prý to jako bude dřív, ale jo. Kam teda se posouvá tahle ta vaše idea toho divadla olomouckého?
Bavili jsme se zhruba o plánu takových 3 představení, jako v první řadě, který bychom chtěli udělat. V každém případě bychom měli pokračovat vlastně v tom autorském divadle. Čili my bychom nebyli to divadlo jako instituce, jako my bychom byli jako scéna, která připravuje konkrétní projekty, konkrétní hry a nemá nějaký stabilní soubor a takhle. Jako. Čili je to něco, co by bylo taky jako v takovém průběžné tvorbě, jako i pokud jde o personální zajištění.
A odkud by se rekrutovali ti herci?
Ta původní představa byla taková, že bychom byli rádi, jako kdyby byla možná kombinace profesionálních herců a amatérů.
Třeba profesionální herců z Olomouce nebo z Prahy?
Já bych řekl, že nic není nemožné.
A ty 3 tituly, na které myslíte?
Tak jsou tituly, na které myslíme. Jako něco máme takhle jako rozmyšlenýho, ale ten jeden projekt, jako o kterém uvažujeme, tak ten bude určitě jako vytvořený nezávisle vlastně na těch prostorách. A už má teda nějaký směr, vlastně, který chceme sledovat, ale o kterým zatím nechceme mluvit. To další, vlastně ta případná 3 představení, jako to by bylo něco, k čemu budeme docházet. Jo? Zatím, pač my vlastně s těmi prostory už zhruba 3 roky počítáme, nebo si na ně myslíme a opravdu jsme přestali nějak jako přímo směřovat vlastně ty naše úvahy tady tímhletím směrem, ale jako to neznamená, že to není možný kdykoliv nastartovat v podstatě.
Co je teď před vámi bezprostředně?
19. července bude první předpremiéra v Olomouci a v Prostějově, nebo respektive časově Prostějov Olomouc. Mělo by se jednat o slavnostní předpremiéru, kde by měli přijet řada herců, vlastně, kteří vystupují v tom filmu. Potom 2. předpremiéra by měla být v Zábřeze. Já říkám v Zábřeze, protože jsem Zábřežák.
Ano, tam jsou patrioti na to hákliví.
A v Šumperku, a tam to probíhá taky jako pravidelně u našich filmů, protože je to i od nás takový poděkování vlastně Zábřehu a tady tomu prostoru, ze kterého pocházíme s Mirkem. Takže tam to bude 20. a 21. bude premiéra, slavnostní premiéra, zase vlastně 2 projekce v Praze, na Žižkově, v kině Aero. A když proběhne tady tohleto, tak potom vlastně už jde ten film přímo do distribuce.
Máte soukromou praxi, jste teď na volné noze. Je tento stav pro vás důležitý a je to stav příjemný?
Je to nesmírně příjemný, jako vůbec to neznamená, že by člověk tím pádem pracoval míň, jako já mám pocit, že pracuji jako daleko víc, než když jsem byl zaměstnán. Ale je to stav, který je spojený s obrovskou svobodou. I v tom, že můžu, dejme tomu, i spolupracovat s řadou svých kolegů, jako který můžou v mých prostorách vlastně pracovat taky a který se, dejme tomu, můžou specializovat na trošku jiné oblasti, než kde se cítím dobře já. A mi to umožňuje vlastně pracovat s větší radostí, bych řekl, tady to léto. A zase to cítím tak trošku jako hru, jako já už jsem ve věku, že je mi 70, takže bych pracovat nemusel, takže je to naprosto dobrovolný, jako to, že pracuju, tak pracuju, protože se mi chce pracovat a že mě to baví a že se chci potkávat s lidma a že mi ty lidi vlastně taky přinášejí spoustu věcí, které jsou pro mě potřebné.
Je na snadě a zmínili jsme, že vaše praxe, vaše profese psychologa vám poskytuje materiál, inspiraci pro filmovou a divadelní tvorbu, ale je to i naopak? Je nějaký benefit z té divadelní a filmové práce, který by se vám zase vracel do té psychologie?
No, možná to, že mě občas klienti poznávají, takže možná u někoho tím pádem totálně propadnu a u někoho získávám kredit, jo? Což není úplně až tak zanedbání hodný jako v terapii, že jo? Protože je docela známý, že člověk, který je spojený vlastně s nějakým kreditem, takže se mu víc věří a jeho slovo je lépe slyšeno, bych řekl, jo.
Za tomu, že jazz Jana Koupková nakonec, proč?
Protože Jana Koupková vlastně dělala hudbu k tomu našemu novému filmu Velká premiéra a vlastně Janu Koupkovou tam na mnoha místech uslyšíme.
Hostem dnešní vltavské vizitky byl psycholog, scénárista, dramaturg Lubomír Smékal. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou, mějte se hezky.